Campus FM jippreżenta Teżor Majestuż. Arti, storja u karattri mill-Konkatedral ta' San Ġwan. Iż-żjara tagħna fil-Konkatedral ta' San Ġwan tkompli hawnhekk. Din id-darba se jennersaq lejn post li għalkemm ħafna jafu bih minħabba raġunijiet ta' restawr mhuwiex miftuħ għall-pubbliku bħalissa. Qiegħed nitkellem dwar il-kripta tal-Gran Mastri. Hija xi ħaġa komuni li fil-knejjes il-kbar ikun hemm kripta jew inkella kannierja fejn kienu jindifnu membri tal-parroċċa inkella tal-istess ordni reliġjuż. F'dan il-każ, il-kavalieri kienu ħasbu li kollhom kripta imdaqsa għalkemm mhijiex kbira ħafna. Il-ħsib kien li jindifnu l-Gran Mastri. Iżda kif għadda ftit ta' snin wara li l-kavalieri daħlu fil-Belt Valletta, din il-kripta kienet intliet mhux ħażin. Spiċċat li ma kienx hemm post għall-oħrajn u kien minħabba f'hekk li bdew jitpoġġew monumenti għall-Gran Mastri fil-Kappella Nazzjonali tagħhom fl-istess Knisja Konventwali ta' San Ġwan. Din il-kripta tinsab taħt il-Presbiterju u allura hija kemm xejn imdaqsa wkoll. Mal-mewt tal-Gran Mastru wara li jsiru ċ-ċerimonju kollha fil-Knisja, kienu jitfnu l-istess Gran Mastru fil-kripta. Din id-difna kienet tkun temporanja u fil-fatt kienet issir f'qabar fl-art tal-istess kripta. Sa dan għattant kienu kun qed isir il-mafkar għall-istess Gran Mastru u hekk kif ikun lest u jitpoġġa fil-Kappella Nazzjonali, il-fdalijiet tal-Gran Mastru jiddieħdu solennament lejn il-Kappella Nazzjonali tagħhom. Ħalli jsir id-difna fil-mafkar li jkun sar biex jibqa' nfakkar dan l-istess personaġġ. Tajjeb li ngħidu wkoll li mhux l-ewwel darba li l-mafkar kien diġà lest u preparat qabel il-mewt tal-persuna. Kien hemm ukoll oħrajn li ħallew f'idejn il-prokuraturi tagħhom biex ikunu jistgħu jippreparaw il-mafkar għalihom.
Il-kripta fejn insibu l-Gran Mastri mitfuna hija ddedikata lil Kurċifissim Qaddess. Hemmhekk naraw altar fil-ġenb u mbagħad hemm numru ta' alkovi fejn insibu numru ta' monumenti li jfakru Gran Mastri ġew mitfuna hawnhekk. Id-dekorazzjoni ta' din il-kripta saret mill-artist Nicolò Nazzoni. Ix-xogħol li għamel dal-artist sar fl-istil ta' affresk u forsi minħabba f'hekk l-istess xogħol jinsab kemm xejn f'qagħda mhux daqshekk tajba. Bħalissa qiegħed isir ir-restawr kemm tal-istess affreski kif ukoll tal-kripta. Nicolò Nazzoni kien artist minn Siena u jidher li l-wasla tiegħu lejn Malta kienet approvata mill-Gran Mastru Żonda Dari li kien mill-belt ta' Siena wkoll. Iżda sakemm wasal l-artist, il-Gran Mastru laħaq miet. Biss il-Gran Mastru Antonio Manuel de Vilena xorta waħda kien laqgħu u kien ukoll il-protettur tiegħu. Nicolò Nazzoni malajr ingħata diversi xogħol x'jagħmel u kien fil-fatt ħadem fil-palazz tal-Gran Mastru, fil-Kanċellerija tal-Ordni u f'postijiet oħra. Iżda l-uniku xogħol li huwa għamel f'Malta b'tema reliġjuża kien għall-kripta tal-Gran Mastri fil-Knisja Konventwali ta' San Ġwan. Is-suġġett naturalment kellu x'jaqsam mal-istess dedikazzjoni ta' din il-kripta. Aktar tard Nicolò Nazzoni wara li għamel ħbib sew ma' kavallieri Portugiżi kien telaq minn Malta u kompla l-ħidma artistika tiegħu fil-Portugal. Il-kripta hija aktar magħrufa bħala dik tal-Gran Mastri milli bid-dedikazzjoni propju tagħha u ta' min jgħid li taħt l-akbar alkova u l-aktar waħda fonda insibu l-mafkar għall-Gran Mastru Jean Levesque de la Cassière. Dan kien il-Gran Mastru li kien ħalla sal-bini tal-Knisja Konventwali ta' San Ġwan. Lejn l-aħħar snin ta' ħajtu, il-Gran Mastru kien spiċċa akkużat minn grupp ta' kavallieri u anki arrestaw fil-Forti Sant'Anġlu. Il-Papa kien ordna li kemm il-Gran Mastru La Cassière kif ukoll il-Kavallier Romegas jitilgħu lejn Ruma ħalli jiddefendu l-pożizzjoni tagħhom. Kien hemmhekk li La Cassière kien irnexxielu jiddefendi ruħu sew u fil-fatt il-Papa kien taħ raġun. Fil-waqt li Romegas kien imwarrab, La Cassière kien ingħata l-importanza kollha tiegħu. Iżda sfortunatament kien miet hemmhekk u aktar tard il-fdalijiet tiegħu intbagħtu lejn Malta.
Il-mafkar għal-Gran Mastru la kassjer mhuwiex wieħed elaborat. Iżda fis-sempliċità tiegħu joffri wkoll il-ħsieb li dan il-Gran Mastru kien dak li ħallas għal ħafna bini fi żmien il-Maġisteru tiegħu. Wieħed ma jistax jinsa li apparti li kien ħallas għal bini ta' din il-Knisja Konventwali ta' San Ġwan, kien ħallas ukoll għal diversi bini li inbnew fil-Belt Valletta. Il-Belt ġdida li bnew il-Kavalleri ta' San Ġwan. Il-mafkar huwa sempliċi. Sarkofagu li jinsab hija tiserraħ fuq erba' il-Juni fejn hemm ukoll allarma ġentilizzja tal-istess Gran Mastru. Il-mafkar inħadem fil-ġebla tal-Franka, il-ġebla lokali. Dan kien l-ewwel mafkar li tpoġġa fil-kripta mill-ewwel, għax il-Gran Mastru l-oħra kienu indifnu f'postijiet differenti u kienu inġibu f'din il-kripta aktar tard. Naraw li b'kollox hemm 12 mafkar li fakru il-Gran Mastri. L-ewwel Gran Mastru li kien f'Malta kien Philip Villier de l-Adam. Dan il-Gran Mastru kien l-aħħar wieħed f'Rodi. U għalkemm kien ħareġ tellief f'dak l-assedju li kien innaxxielu jżomm lill-ordni Magħut u anki fl-aħħar wassalhom biex jaċċettaw il-Gżejjer Maltin bħala l-kwartieri ġenerali tal-ordni ta' San Ġwan. Dam 4 snin ħaj wara li wasal Malta u huwa miet fl-1534. Matul l-erba' snin li jagħmel f'Malta, l-Adam ħaseb kemm addifiża ħjar tal-Forti Sant'Anġlu u kif ukoll għall-amministrazzjoni ħjar tal-istess ordni. Huwa miet irrabat fil-21 ta' Awwissu 1534. Dakinhar huwa kien fil-kunvent tal-Patrijiet Franġiskani. Fil-fatt jidher li fuq xewqa tiegħu qalbu indifnet f'din il-Knisja. Fil-waqt li l-ġisem tiegħu ittieħed proċessjonalment lejn il-Birgu fejn sarlu il-funeral u d-difna. Kien aktar tard li hekk kif il-Knisja Konventwali ta' San Ġwan tlestiet, il-fdalijiet tiegħu ittieħdu lejn din il-Knisja. Il-mafkar tiegħu huwa wieħed minn dawk li jinsab taħt waħda mill-arkati. Is-sarkofagu fejn hemm midfuna l-fdalijiet tal-Gran Mastru huma maħduma fil-ġebla Maltija. U dan qiegħed jisriħ fuq dar il-Juni jew inkella Leopardi li jinsabu mitluqin mal-art u mhux weqfin. Fin-nofsa s-sarkofagu hemm minbagħad l-arma ġentilizzja tal-Gran Mastru u fuq l-istess sarkofagu il-figura minduta tal-Gran Mastru. Il-figura hija mpoġġija kif kienu jsiru matul il-perjodu medjovali fejn naraw il-figura tal-mejjet isserraħ fuq imħadda, figura maħduma f'pożizzjoni irpożata u jdeħ ma' qudien fuqu. Ħdejn saqajn il-figura ta' Gran Mastru hemm ukoll elmu li juri li dan il-persuna kien gwerrier. Il-mafkar kien ordnata ant il-famuż kulturs għalli Antonello Gagini. Meta kienu trasferew il-mafkar lejn il-Belt Valletta fuq l-insistenza tal-Gran Mastru la kassier, il-parti tal-Arħam biss, dik il-parti li jaxol ta' Gagini li jittieħdet, dan it-trasferiment tal-fdalijiet mortali tal-ewwel Gran Mastru tal-Ordni li miet wara ndifnu f'Sant'Anġlu ittieħdu lejn il-kripta tal-Gran Mastri fl-1577. Bħala suċċessur tal-Gran Mastru li l-Adam kien intażel l-Italjan Pietro del Ponte. Meta dan intażel kien diġà avvanzat ħafna fl-età u wara x-xewqa li kieku ma jkunx u li jmexxi l-ordni, iżda dan talaq minn postu u wasal Malta. Ħadem ftit xhur li kien se jdum ħaj biex saħħaħ kemm il-flotta tal-ordni kif ukoll ra it-tkomplija tal-bini ta' diversi bini uffiċjali ġewwa l-Birgu. Iżda kellu jikkumbatti wkoll problemi interni bejn il-kavalliri, kif ukoll ma' renjanti oħra, jidher li dan inkwiet ma tantx hemm il-Gran Mastru biex ikompli l-ħidma tiegħu. U fil-fatt kien miet fl-1535, wara li kien ilu 15 sena bħala Gran Mastru. Anki hu kien indifen fil-kripta tal-Forti Sant'Anġlu. Il-mafkar tiegħu huwa sempliċi, lapida mal-art. It-tielet Gran Mastru kien il-Franċiż Didier de Saint-Jean. Dan laqqas biss kien laħaq wasal Malta li ma mitx fit-triqtu lejn pajjiżna. Fil-fatt jinsab minn fuq Fontainebleau fi Franza. Minħabba li huwa ma' mitx hawn Malta, m'hemmx lapita li tfakkar li dan il-Gran Mastru tal-Ordni ta' San Ġwan.
Il-raba grammastru li laħaq f'Malta kien l-Ispanjol Juan Domedes, jider li ma kienx hemm qbil unanimu għall-għażla tiegħu bħala grammastru, iżda jider ukoll li minħabba s-sitwazzjoni madwar Malta kien jaqbel li jkun hemm grammastru magħżul ħalli jara li d-difiża ta' Malta tkun ukoll tajba għal kull ma jista' jinqala. Jider li kien hemm ħafna minn kien kontrih u dan forsi kien minħabba d-diffikultajiet li kien hemm bejn l-istess nazzjonijiet. Fl-istess ħin dan il-grammastru kien ħaseb ukoll biex jissidan lill-Antonio Ferramolino li Malta perit militari ħalli jkun jissajjati pariri dwar it-titjib fid-difiża ta' Malta. Dan il-perit għamel aktar minn żjara waħda li Malta ħalli jagħti l-pariri tiegħu kif ukoll jara kif kien sejjer ix-xogħol li kien imbeda. Fl-istess maġisteru kien hemm ukoll iż-żjara ta' perit Pietro Pardo, perit militari Spanjol li kien ġie Malta biex jiddisinja ż-żewġ fortizzi li nbnew f'dak iż-żmien. Dawn kienu il-Forti San Tirmu u l-Forti San Mikiel. Iżda l-aktar avveniment li huwa marbut ma' żmien ta' dan il-Grammastru huwa bla dubju ta' xejn l-inżur tal-pirati li seħħ fis-sajf tal-1551. Sar l-inżul fuq Malta u minħabba li l-għadu ikkonkludew li kemm il-Forti Sant'Anġlu u l-imdina kienu b'saħħithom biżejjed li ma setgħux ikunu mirbuħa malajr, dawru l-attenzjoni tagħhom lejn Għawdex. Hemmhekk sabu ċittadella biss bħala difiża u minħabba n-nuqqas ta' soldati rebħuha wara tliet ijiem ta' assedju. Dan kien ifisser li l-parti l-kbira tal-abitanti ta' Għawdex spiċċaw imkaxkra lejn l-iskjavitu. Minn hemm il-forza tal-pirati komplet fi triq tal-Ej Tripli li dak iż-żmien kienet f'idejn il-kavalleri u assedjawha wkoll. Anke din il-belt intrebħet mill-pirati immexxija minn Dragut. Jider li fi żmien il-Grammastru Domedes kien hemm diversi disfatti militari u dan ma kienx jawgura tajjeb għall-futur ukoll. Il-Grammastru Juan Domedes miet fis-sena 1553 fl-età ta' 80 sena u indifen fil-kripta tal-Knisja fil-Forti Sant'Anġlu.
Il-lapida li tfakka li dan il-Grammastru hija waħda sempliċi. M'hemmx mafkar imdaqqas iżda l-lapida tal-Erħam b'iskrizzjoni u l-arma tal-Grammastru. Din tinsab malad ħdejn l-oħrajn. Fuq din il-lapida hemm imniżel kemm kien Grammastru tajjeb u kemm tifħira l-fatt li ħaħsib li jsaħħaħ id-difiża tal-Porti Kbir bil-bini ta' swar u fortizzi. Wara dan il-Grammastru ntażel il-Franċiż Claude de la Sengle. Dan il-Grammastru kien diġa' għamel isem għalih bħala l-lubija tiegħu fi ħdan l-Ordni ta' San Juan. Kien għamel żmien ukoll il-Kaptan Ġenerali tal-Flotta, pożizzjoni ferm importanti fi ħdan l-Ordni u l-Flotta. Kien fl-1551, meta huwa kien intbagħat bħala ambaxxatur tal-Ordni għall-Papa. Jidher li huwa kien baqa' hemm għax wara l-mewt tal-Grammastru Omedes u l-għażla tiegħu bħala suċċessur kien għadu jinsab f'Ruma. Matul is-snin li huwa għamel bħala Grammastru kien kompla saħħaħ is-swar ta' madwar l-isla u fil-fatt kienet spiċċat imsemmija għalih Senglea. Kien fi żmien tiegħu li kienet seħħet traċedja oħra. Kien fis-sena 1555 meta f'Ottubru kien hemm maltempata qawwija u diversi galeri tal-ordni spiċċaw imkissra u marqa fil-waqt li mietu aktar minn 600 ruħ. Kien avveniment li wieħed jista' jgħid li se tkellu riperkussjonijiet fermar. Mill-ewwel bdew jinġabru l-flus ħalli tingħata l-għajnuna minn diversi persuni mill-Ewropa wkoll u kif ukoll l-istess Grammastru ħareġ il-flus minn butu biex ikunu armati it-tliet galeri ġodda. Iżda l-perjodu ta' dan il-Grammastru kien wieħed mimli problemi, anki interni, u huwa miet fl-età ta' 63 sena fis-sena 1557. Kien Grammastru li ħaseb ħafna għall-ġid tal-ordni. Fil-fatt kien ħalla aktar minn 60,000 skut lill-istess ordni, somma flus kbira għal dak iż-żmien. Qalbu ndefnet fil-Knisja tal-Karmel li tagħmel barra mill-imdina, fil-waqt li huwa stess indifen fil-Knisja ta' Sant'Anna fil-Forti Sant'Anġlu. L-lapida li hemm mal-art fil-kripta tal-Knisja Konventwali ta' San Juan hija sempliċi bħal tal-oħrajn. Hemm l-arma tal-familja u skrizzjoni żgħira li tagħti informazzjoni dwar il-ħidma tiegħu rigward meta huwa kien Grammastru. Il-Grammastru li laħaq wara la Seng kien ġa Parizot de Valet, li maraj nassoċjaw dan il-Grammastru ma l-assedju l-kbir, kif ukoll mal-bini tal-Belt Valletta.
Il-Gran Mastru Jean Parizeau de Vallet twilet fl-1495 u kien diġà membru tal-Ordni meta huwa kellu biss 20 sena. Dan kien ifisser li kien jaf bil-kwartieri tal-Ordni ta' Rodi. Fil-fatt huwa magħruf li wara li huwa tellaq minn dar il-ġenituri tiegħu u daħal membru tal-Ordni qatt ma reġa' ir-ritorna lura lejn għar twelidu. Il-kuraġġ tiegħu kien magħruf sew u fil-fatt wara li l-Ordni kien issettilija f'Malta huwa kompla jingħata diversi pożizzjonijiet importanti fi ħdan l-istess amministrazzjoni tal-Ordni. Kien ingħata l-inkarigu li juhu ħsieb it-tmexxija tal-Ordni meta l-Gran Mastru de la Sengl kien marat sew. Fil-fatt mal-mew ta' dan il-membri tal-Ordni kienu għażlu lilu biex ikompli jmexxi l-Ordni ta' San Ġwan. Matul il-perjodu li huwa għamel bħala Gran Mastru, de Vallet kien wera ruħu favur ħafna dwar il-bini ta' Belġdida fuq l-ilsin art li jifret iż-żewġ portijiet, ġifieri dak tal-Porta Marsamxett u l-Port il-Kbir. Fil-fatt de Vallet kien ġab żewġ periti militari ħalli jkun jista' jagħti bidu għall-bini tal-Belt Valletta. Iżda, sfortunatament, dawn il-pjanijiet tiegħu spiċċaw fix-xejn minħabba ċirkostanzi li ma kellux kontroll fuqhom. Tajjeb li jingħad ukoll li de Vallet kien bniedem tal-punt u jidher ukoll li kien aħrax f'diversi mid-deċiżjonijiet tiegħu, speċjalment qabel l-assedju l-kbir tal-1565. Wieħed jista' jgħid ukoll li ma kienx jieħu gost li jkun hemm min jaqaflu kif kien ġralu t-tabib Malti Matteo Kallus. Dan kien spiċċa biex kien ġie mgħallaq minħabba li rrapporta li l-Ordni ma kinux qegħdin jirrispettaw il-privileġġi tal-Maltin kif kien imwiegħed li kienu se jagħmlu meta Malta ngħatat fuq kirja mill-Imperatur Karlu V. Iżda dan kollu kien jintesa minħabba l-mod ta' kif huwa mexxa d-difiża ta' Malta matul l-assedju l-kbir tal-1565. Bitluq tal-flotta u l-qawwiet Ottomani, il-Gran Mastru de Vallet irnexxilu jibqa' mfakkar bħala wieħed mill-akbar eroj li qatt kellhom l-Ordni ta' San Ġwan.
Il-ħidma ta' dan il-Gran Mastru wara l-assedju kbir kienet tammin ifaħħara. Dan minħabba li ħadem bisħieħ biex jara li kollox jibda mixi malajr, kemm jista' jkun. Lill-bini tal-Belt ġdida jiena tabbiddu għalija kemm jista' jkun malajr. Ħalli mbagħad ma jkunx hemm dewmin jew inkella bdil ta' idejat dwar dan il-proġett. Bħalma hu magħruf il-ħidma fuq il-bini tal-Belt mexxa b'mod maġġel, iżda l-Gran Mastru Jean Parizeau de Vallet ma kellux ix-xorti li jara il-belt ħolma tiegħu tkun lesta. U forsi anki jagħmel trasferiment uffiċjali leja. Huwa miet wara li ħassu ma jiflaħx waqt li kien għall-kaċċa u miet fil-21 ta' Awwissu 1568. Interessanti huwa l-fatt li huwa kien intgħażel biex imexxi l-Ordni ta' San Ġwan fil-21 ta' Awwissu tal-1557 u għalhekk huwa kien għamel 11 sena eżatti bħala il- mexxej tal-Ordni. Il-funeral tiegħu kien impressjonanti wkoll. U dana minħabba l-fatt li kien meqjus li kien bniedem li rnexxielu jiddefendi Malta kontra l-qawwa Ottomana. Barra minn hekk kien ukoll il-moħħ wara l-bini tal-Belt Valletta. Huwa kien ġie midfun fil-knisja privata tiegħu, jiġifieri knisja tal-Vittorja, u aktar tard il-fdalijiet tiegħu kienu ġew trasferiti lejn il-knisja konventwali ta' San Ġwan. Wara li kien sar it-trasferiment tal-fdalijiet tal-Gran Mastru de Vallet lejn il-kripta, huwa kien ġie midfun taħt lapida sempliċi fl-art tal-istess kripta tal-Knisja Konventwali. Il-qabar kif inhu llum sar fis-sena 1591 minn żewġ kavalliri, kif hemm f'iskrizzjoni fuq l-istess mafkar. Hemm miktub li dawn għamluh biex ifakru lil l-istess eroj tal-Ordni u hemm miktub ukoll li qabel ma sar dan il-qabar tal-fdalijiet tiegħu kienu mitfuna taħt l-art. Il-mafgar huwa fuq l-istil bħal tal-Gran Mastru lil Adam. Huwa maħdum fil-ġebla Maltija u l-figura tiegħu hija maħduma fir-riljef. Naraw il-figura tiegħu minn duda u bidu ma' qudien flimkien forma li qiegħed jitlob. Il-figura tal-Gran Mastru hija murija li jibes abiti tal-kavalliri u partijiet mill-korrazza jidru wkoll. Il-mafkar jinsab impoġġi taħt waħda mill-arkati li hemm fil-kripta. Is-sarkofagu jinsab imserraħ fuq żewġ figuri ta' annimali. Fin-nofs tal-mafkar hemm l-arma tal-Gran Mastru u dan qiegħed tinżamm minn ajkla u wiljun. u dawn iż-żewġ annimali jiffurmaw parti mill-istess arma ġentilizzja tal-Grammastru. Hemm ukoll l-arma tal-kavallieri li ħadu ħsieb jagħmlu dan il-mafkar għal dan l-eroj tal-assedju kbir u l-bniedem wara l-bini tal-Belt Valletta. L-iskrizzjoni li hemm fuq il-mafkar inkitbet minn ser Oliver Starkey, kavallier Ingliż, u li kien is-segretarju tal-Grammastru de Vallet.
Wara l-mewt tal-Grammastru de Vallet intgħażel it-Taljan Pietro del Monte. Dan il-Grammastru kien ġej minn familja Lustri. Fil-fazzijuh kien il-Papa Giulio Tlieta. Kien ħassem attiv l-assedju ta' Rodi u matul l-assedju ta' Malta huwa kien ingħata l-inkarigu li jkun il-kap tad-difiża tal-isla. Iżda qabel l-assedju Pietro del Monte kien ingħata diversi karigi u kien ukoll għamel isem għalih fih dan il-flotta tal-ordni. Għamel snin bħala l-ammiral tal-flotta. U dan kien ifisser li huwa kien ukoll il-Gran Prior tal-lingwa Taljana. E kif laħaq Grammastru ħadem ħafna ħalli jkompli jara li x-xewqa tal-Grammastru ta' qablu il-Belt Valletta tkompli timbena mingħajr waqfin u telf ta' żmien. Kompla bil-ħidma li jara li s-swari komplu jinbnew u fl-istess ħin ħeġġeġ ukoll biex jingħata bidu għal bini ta' djar, knejjes u palazzi. Kien imbagħad fi żmienu u fuq deċiżjoni tiegħu li l-kwartieri tal-Ordni ta' San Juan telqu mill-birgu u marru lejn il-Belt il-ġdida, dan seħ fit 18 ta' Marzu 1571. Kien fi żmien ukoll li seħħet waħda mill-akbar battalji navali li qatt ġiet miġġielda fl-istorja navali tad-dinja. Din kienet il-battalja tal-Lepanto. Il-flotta tal-Ordni ta' San Juan ħadet sehem f'din il-battalja. U għalkemm il-flotta tal-ordni kienet mamula minn numru żgħir ta' galeri, xorta waħda kienu fost il-protagonisti ta' din il-battalja li ġabet rebħa l-insara. Il-Grammastru Pietro del Monte miet f'Jannar tas-sena 1572.
Palma jider li kienet id-drawa, dan il-Grammastru ndifem maġġemp il-Grammastru de Vallet, fil-kripta tal-Knisa tal-Vittoria, u ma kienx tpoġġa lebda mafkar imdaqqa salih. Fil-fatt il-mafkar tiegħu meta tpoġġa fil-kripta tal-Grammastri, huwa sempliċi wkoll. Għalkemm hemm is-sarkofagu mammul ukoll mill-ġebla Maltija, fuq latu hemm biss irħama, fejn hemm miktuba l-iskrizzjoni. Mad-dawra hemm it-pinġija li saret mill-pittur Nicolò Nazzoni. Wara dan il-Grammastru ntażel il-Franċiż Jean Levesque de la Cassière li kif diġa semmejna għalkemm mitfruma xorta waħda kien inġib il-fdalijiet tiegħu lejn Malta u ġew mitfuna fil-kripta tal-Knisja li huwa stess kien ħallas biex tinbena. Il-Grammastru li laħaq warah kien fra Hu Lubin de Verdal. L-għażla tiegħu kellha diversi fatturi favur tiegħu. Minħabba li kien jinsabbara minn Malta, allura ma kienx imdaħħal fid-diversi komplotti u winkwiet interni li kien hemm f'Malta bejn il-Grammastru, il-Kavallier Romegas u oħrajn. Bekk huwa kien neutrali u jidher li kien intaħżem minħabba din ir-raġuni wkoll. Il-ħidma ta' dan il-Grammastru kienet waħda kontinwa favur l-Ordni ta' San Juan u minħabba f'hekk kien għadha diversi karigi importanti. Forsi l-aktar li wieħed jassoċja ma dan il-Grammastru huwa l-fatt li bena il-Palazz Verdala fil-Busquet u li mbagħad fi żmienu kien ġie mżejjem b'diversi pitturi xogħol tat-Taljan Filippo Paladini. Il-Grammastru Verdal jidher li kellu nkwiet f'Malta wkoll minħabba li fi żmienu kien hemm diversi attakki mill-pirati. Iżda forsi l-agħar avvenimenti kienet il-pesta li seħħet bejn l-1592 u l-1593 kienu mietu eluf ta' nies dik il-pesta u minħabba fekk kellu jkun hemm kemm xejn ta' żmien diffiċli qabel ma' Malta reġgħet bdiet tieħu r-ruħ. Jekk dan kien mument diffiċli għal Malta u għall-ordni, fis-sena 1587 il-Grammastru Verdal kien majjat biex imur Ruma fejn kien milqugħ sew. Barra minn hekk kien ingħata il-kappell ta' kardinal u b'hekk sar prinċep tal-Knisja. Dan kellu jkun l-uniku Grammastru kemm dam l-ordni f'Malta li jingħata il-kappell u l-grat ta' kardinal tal-Knisja Kattolika. Il-Gramma Suverdal miet fis-sena 1595, jingħad li meta miet huwa ħalla aktar minn 500 skut lill-ordni, somma mmens għal dak iż-żmien. Il-mafkar tiegħu huwa simili bħal dawk ta' qablu, sarkofagu maħdum fil-ġebla Maltija u li fuq hemm il-figura minduta tal-Grammastru. Jidalli biss l-abidi ta' kardinal aktar milli ta' kavalier, ma ġembu għandu xabla wkoll imma kif ukoll elmu. Hemm fuq is-sarkofagu kif ukoll mal-ħajt l-arma tal-Grammastru li mbagħad għandha wkoll it-tiżjin li wieħed jistenna li jara mal-kappell ta' kardinal. Is-sarkofagu hija fuq id-dar ta' żewġ figuri ta' annimali għal darb'oħra bħall-oqbra l-oħra li tiġa semmejna. Minna ma trid tinduna li f'dan iż-żmien l-istil tal-oqbra kien ferm nieqes minn kull dekorazzjoni li nibdew naraw aktar tard fit-tieni nofs tas-seklu 17. Wara dawn il-Grammastri l-istil artistiku beda jinbidel u dan kien ifisser li beda jkun hemm aktar tiżjin kif ukoll elaborazzjoni fuq l-istess oqbra. Tant ieħor għall-abidi li bdew jitpoġġew fil-Knisja. Dan kien kollu parti mill-istess żvilupp u tibdil fl-istil artistiku li jingħata bidu għalih fis-seklu 17. Il-Barokk kellu jkun ukoll l-istil li mhux biss intogħob mill-istess kavalieri iżda mluħ tagħhom, għax kull ħaġa li kienu jagħmlu fil-Knisja ta' San Ġwan kienet tkun espressjoni ta' Barokk. Il-kripta tal-Grammastri għandha aktar oqbra u Grammastri mitfuna fiha. Nkomplu nitkellmu dwar dawn fil-programm li jmiss il-ġimgħa d-dieħla. U sakemm nerġa' niltaqgħu, jiena Vincent Zammit insellmilkom. Għadkom kif smajtu Teżor Majestus. Kitba, riċerka u preżentazzjoni Vincent Zammit.